እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎማ ሓሙስ 26 ናሓሰ 2014 ወይ ድማ ባሕቲ መስከረም 2022 እዩ ሰራፍሳይ ናይ ሎሚ መደባትና ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ንሎሚ ዘዳልናዩ መደባት ከላለየኩም ንእዋናዊ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ንከምኡውን ንሚካኤል ጎርባቾቭ ዝጥምት ጸብጻብን ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕናን ሎሚ ናባኹም ክነብሎም ተዳልዮም ዝርከብ እዮም ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ኢና ንዕድመኩም ፈለማግን ናብ ዜና ክንሰግር ገብረ ግብሮ መድን
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምጥማር ሎሚ ወጋሕታ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቶምለይ ክብል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ሎሚ 2ሓሰ 2014 ዓመት ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወጋሕታ ሓሙስ ሰዓት 10 ፈረቓን ጀሚሩ ብ4 ኣንፈታት ኣድያቦ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ ጸላኢ ክብል ዝገለጾ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዚፍ ሰራዊቱ ናብ ኤርትራ ብምስጋር ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምጥማር ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝዓለመ ወራር ጀሚሩ ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ ብካልእ ገጽ ድማ ትማሊ ብኣንፈት ሰቆጣ ናብ ኣበርገለ ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ከም ዝቐጸለ ብደቡብ ግንባር እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከም ዘሎን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ምግዓዝ ኣፅዋር ተዋፊሩ ከም ዝርከብን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ሓደሓደ ንሕወሓት ሓገዝ ዝገብሩ ኣካላትን ሓላፍነት ስርሖም ካብ ዝፈቅድ ሰጊሮም ካብ ዝገብርዎ ምትእትታውን ክቁጠቡ ይግባእ ክብሉ ኣዲስ ኣበባ ንመቐመጢኦም ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገሊፆም ብካል ወገን ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሸነኽ ምዕራብ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወ ንውሃብ ብቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብምጥቃስ ጸብጺቡ ኣሎ እንተኾነ ሮይተርስ ከረጋግጾ ከም ዘይከኣለ ይገልጽ። ሮይተርስ ካብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ምላሽ ንምስማዕ ፈተነታት ኣካይዱ ከም ዘይኮነሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብካልእ ወገን ብዛዕባ ዳግመ ምውላዕ ኩናትን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ሂወት ደቂ ሰባትን ተሻቂለ ኣለኹ ዝበለት ኣሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ወታደራዊ ወፍርታቶም ብቕፅበት ጠጠው ከብሉን እቲ ግጭት ዘላቂ መዛዘሚ ክገብሩሉን ፃዕርታቶም ክድርቡን ፀዊዓላ። ድሕር ዜና ብሰፊሑ ክንምለሱ ኢና። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርፂ ወይ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ብር ዝግመት ዕንወት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ። ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ ሞገስ መኮነን ንቪኦኤ እንትዛረቡ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ ዕንወትን ስርቂ መሳርሕታትን የጋጥሙ ኢሎም። ብሰንኪ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ድማ በዞም ክልተ መንገድታት እዚኦም ኣብ ልዕሊ መስመራት መተሓላለፍን መከፋፈልን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ብር ዝግመት ጉድኣት ከም ዝተመዝገበ ኣቶ ሞገስ ገሊፆም። ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ብርክት ዝበሉ ጣብያታት መሳርሕታትን መስመራትን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዓንዮም እዮም እናተቆረፁን እናተፈትሑን እውን ተወሲዶም እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። እቲ ኣጋጢሙ ዝበልዎ ልዕሊ 1.6 ቢልዮን ብር ዝግመት ዕንወት ንትግራይ ከም ዘየካትት እውን ኣብሪሆም። እቲ ሕዚ ዳግም ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተመሳሳሊ ዕንወት ክስዕብ ከም ዝኽእል ዝገለፁ እቶም ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ብዘይካዚ ቅድሚ ሕዚ ብዘጋጠመ ጉድኣት ኣብ ጸልማት ንዘለዉ ከባቢታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቕራብ ንዝግበር ጻዕሪ ከም ዘኽብዶ ተዛሪቦም። ኣፍሪካ ኣብ ኩነታት ኣየር ስጉምቲ ክትወስድ ኣብ ኮንፈረንስ ከም ዝተሓተተ ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ኣፍሊጡ። ናይ ጋቦን ፕሬዚዳንት ዓሊ ቦንጎ እንዲምባ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ኮንፈረንስ ኩነታት ኣየር ኣፍሪካ እንትዛረቡ ሃገራት ኣፍሪካ ለውጡ ኩነታት ኣየር ኣብ ልዕሊ ናይታ ኣህጉር ዓበይቲ ከተማታት ዝፈጠሮ ስግኣትን ምምካት ስትራቴጂታት ከማዕብሉ ኣለዎም ኢሎም። ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሕዳር ኣብ ግብፂ ኣብ ዘካይዶ መበል 27 ዓመታዊ ዋዕላ ኩነታት ኣየር ሰበስልጣንን ክኢላታትን ኣፍሪካ ዘቕርብዎም ትሕዝቶታት ከብልሑ ኣለዎም ኢሎም ቦንጎ። ኣብ ዋና ከተማ ጋቦን ሊበር ቪላ ይካየድ ኣብ ዘሎ ሳልሳይ ዋዕላ ኩነታት ኣየር ኣፍሪካ ልዕሊ 100 ሰበ ስልጣን መንግስትን ሰብቲ ሕጃን ዘተኣኻኸበ ነይሩ። ብርቱዕ ግብረ መልሲ ኩነታት ኣየር ኣፍሪካ ንምሃብ ይሰርሑ ኣለዉ። ንሕብረት መንግስታት ኮሚቴ ውሕዳት ቤኒንን ዚምባብዌን ኣንጻር ውሕድ ቁፅሪ ዘለዎምን ዝተገለሉን ጉጅለታት ይፍፀም ኣለዉ ዝበልዎም ዘርኣውነት ክፈትሓ ፀዊዑ እቲ ኮሚቴ ክግምገማ ናይ ዝፀንሓ 7 ሃገራት ፀብጻቡ ኣብ ሶሙን ኣውፅኢሎ ኮሚቴ ምጥፋ ዘርኣውነትን ኣድልዎን ቤኒን ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ትልሚ ፀረ ዘርኣውነት ዘርኣዊ ኣድልዎ ምፅላእ ካሊእ ዓለትን ዘይምክእኣልን ብኽፋል ጥራሕ ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ዘጣዓስ እዩ ክብል ገሊጹ ሩስያ ሓይልታት ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ዘሳተፈ ወታደራዊ ልምምድ ልማዓንቲ ሓሙስ ጀሚራ ኣብ መንጎ ሩስያን ቻይናን ወታደራዊ ምትሕብባር እናዓበየ ኣብዝ ኸደን ክልቲአን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ወጥሪ ኣብዝኣተዋሉን ዘሎ እዋን እዩ ዝካየ ዘሎ እቲ ልምምድ ሩስያ ወታደራታ ኣብ ዩክሬይን ወታደራዊ ስርሒት የካይዱ ኣብ ዘለውሉ እንተኾነ እውን ሞስኮው እኹል ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ ንምርኣይ ዝዓለመ እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ እቲ ልምምድ ክሳብ 7 መስከረም 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከም ዝካየድን 50,000 ወታደራት 140 ነፈርትን 60 መራኸቢ ውግእን ሓዊሱ ትሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎ ናይ ሕብራት መንግስታት መርመርቲ ኒውክሌር ኣብ ናይ ዩክሬይን ትካል ኒውክሌራዊ ፀዓት ዛፕሮዚዝያ ሎም ሓሙስ ስርሖም ክጅምሩ ትፅቢት ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ውግእ ይካየድን ዓለምለኻ ስክፍታታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣብ ዘለሉን ንጉዳያት ድሕነት ናይቲ ትካል ክግምግሙ እዮም ዋና ዳይረክተር ዓለምለኸ ወኪል ኣቶሚክ ፀዓት ራፋኤል ግሮሲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሎምንጎ ሓዊሱ ኣብ ጥቓ እቲ ማእኸል መመንጨዊ ሓይሊ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ወሲኾም ኣለዉ ኢሎም ዩክሬይን ነቲ ትካል ንምቁፅፃር ሓደ መስርዕ ወታደራት ሊኢኻ ክትብል ሩስያ ክትኸስስ ከላ ዩክሬይን ብወገና ሓይልታት ሩስያ እቶም መርመርቲ ሕቡራት መንግስታት ንዝጓዓዝሉ መንገዲ ብከቢድ ብረት ደብዲባ ክትብል ከሲሳታ ወሃብ ቃል ፔንታጎን ብርጋዴር ጀነራል ፓት ራይደር ናይ ሕቡራት መንግስታት መርማሪ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ምኻዱ ፅቡቅ ዜና ክብሉ ብምግላፅ ሩስያ እቲ ጉጅለ ስርሑ ክሰርሕ ክትፈቅደሎም ፀዊዖም ናይ ኣሜሪካ ፕሮግራም ስደተኛታት ዝተሓተ ቁፅሪ ስደተኛታት ከም ዝተቐበለ ተፈሊጡ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ዝተሓተ ቁፅሪ ስደተኛታት ይቕበል ነይሩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ግን ኣብ ዓመት 125,000 ስደተኛታት ንምቕባል መዲቦም እንተነበሩ እውን ክሳብ ሓምለ ኣብ ዘሎ እዋን 17,690 ስደተኛታት ጥራሕ ከም ዝፈቐዱ ተፈሊጡ ኣሎ ምምሕዳር ባይደን ኣብ 2022 ክፍፀም እዩ ዝበልዎ ትልሚ ኣየማልእን ክብሉ ተሓላቕቲ ይገልፁ ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ጥዕና ፓኪስታን ኣብ ቀረባ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ውሕጅ ኣብ ዝወረደሎም ከባቢታት ማይ ወለድ ለበዳ ሕማማት ከም ዝተለዓሉ ኣፍሊጣ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ሎሚ ባሕቲ መስከረም እዩ መበል 61 ዓመት ምጅማር ሓርነታዊ ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ እዩ ህዝባዊ ግንባር ብምኽንያት እቲ በዓል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መበል 61 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ክንፅምብል ከለና ንባሕቲ መስከረም ከም ኣውደ ዓመት መብፅዓ መጠን ሓርነት ንዓቂብና ንኤርትራ ከም ፍትሒ ልምዓትን ረህዋን ዝሰፈና ሃገር ንክንሃንፃ መብፅዓና ክንሕድስ ግቡ እዩ ኢሉ ኣሎ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነው ዘለዉ ዕለታዊ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ምዕራብ ትግራይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሰራዊት ኤርትራ ብምጥማር ሎሚ ወጋሕታ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቶምለይ ክብል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሕወሓትን ዝተዋሃቡ መግለፅታትን ካብ ዝተፈላለዩ ማዕክና ዜና ዝረከብናዮም ፀብፀባትን ብኡ እውን ካብ ኤርትራ ዝረከብናዮ ናይ ትዊት መልእክቲ ኣሎ ሳራ ፍስሃየ ጠሚራ ክተቕርቡ እያ
እቲ ን8 ኣዋርሕ ብስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ደጊሙ ካብ ዝጅምር ሰሙን ኮይኑዎ ይርከብ ንመበገሲ ኩናትን ጣሓሳይ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦን ክልቲኦም ወገናት ንንሕድሕዶም ክካሰሱ ይስማዕ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘውፅኡ መግለፂ ሎሚ 26/2014 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ወጋሕታ ሓሙስ ሰዓት 10 ፍረቓን ጀሚሩ ብ4 ኣንፈታት ኣድያቦ መንግስቲ ፌደራል መጥቃዕቲ ምጅማሩ ይገልጽ ከም ሓበሬታ እቲ መግለፂ ካብ ፍቅያ ናብ ኣደመይቲ ካብ ሰላም ንሸራሮ ካብ ጎቡ ፅንዓት ንዓዲ ኣሰርን ዕርዲ ማትያስን ካብ ዓዲ ጎሹ ናብ ዓዲ ኣሰር ማእኸል ዝገበረ እዩ ይብል ፀላኢ ክብል ዝገልፆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገዚፍ ሰራዊቱ ናብ ኤርትራ ብምስጋር ምስ ሰራዊት ኤርትራ ብምጥማር ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝዓለመ ወራር ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ بخالي قصر ما تمالي بأنفت سقطة ناب أبر قلز جمرو مدقعت خمس قدسلة بدابوب قنبار وانت مساسا لخونتات كمزلون مقد أير إيتيب أمكو عزاز وارتوا فيرو خمس ركبن أتو مقلز حبيرو نعمارات السلام ملوء بملوء بمتحاس نايدقى حيلي أصليفو هبتن تحستون إيتيب أناب كينات يوعلو الليلو إذا خمزيلون نحلو مخطل قدماي منيسترن منيستر قدات وزان إيتيبيا دمك أما كنن مس منيستر ديئتا أمباسادر تسفايي لما تمال ربع ما أخلو ما ديس آبان زقابرو ديبلوماسياتاتن وكلتي عالم لخطكالاتن أبز ترخبلو نقوانا وخنطات إيتيبيا ملكيتو ما بزهابو وقازيتا ومبري نتخم بحدش طول لعزر كبكينات كنتا السبع أو حقزاتن منقس فيدرال قونزي بسلام نمفتح زقابرو زعرن تأمتا مقبارهم يحبر كما قلتي أي تدمك حوحات نمانفس من مع السلام تحيسو هز أون تنو تهدرنا بمسلتان هز بيب من العالن كلا حدش سور قوانس خفيتي لهم من قصي إيجيبيا قوانس أتات أو نمبالز قبرهم زعرتا سرقفا هاقرات أمسكينهم بأنس أرو دما لمون نحوحات سرقفو حدا حدا كجلتات كمزت حساسبوهم قليزهم نسمو سيخوم سبا أو حقزات عمل كيتوم كمزبالوو سأقامات هزب تقرين مقراف استقبرة زعرن حقزاتن نئيدوم انتخونا قن ندايركتر ودبت عنا عالم حويسو قلو وقنات حلف الناس روحهم كابزف قدوة زائز قبروهم تقبارات كقطب أتحساسي بوم كمون نمانقستي مزي حقاويانن أشبرتقو جلتاتن من مسلسالن حدنات إيتيب إعز خفاف السقوم تتات كام موسادن كقطبو أبتي مقلزيوم تصويعهم أمو دقتا دما ولا تخويناتنا تقادة دي خايد انتحلو منقستقن نسلام دلو ومخوانم حبيروم بخال وغن أقل قلو زينا رويتولس لومي أبز زرقوحو زينا حيلتات إيتيبيان إيرتران بشانخ معراب تقراي متانا سفيح متقعت خمز فنو نوها بقال حواحات كيتات شوردة بمتقاس سبسي بلو انتخونا رويتولس كرقا قدس أخم زيكا ألا يقلز رويترز كا وغن منغستي إيتيبيا خونا كا وغن منغستي إيرترا ملاش نمسمع فتنتات أكايدو خمزي كون اللو أفليد اللو يخون انبر أب كينيا أمباسادر إيرترا بيين رأسوم لومي أبلع لحوحات وقصا حزل تويت أبز قبر اللوان حوحات توصخ جيغان خفت سمكا لعدل أي كوها بنيو مخنياتو سلازي يقزل إلوم تمال ربع منغسي إيتيبيا أبزهابو مجلس أجن حيلتات حوحات تدقاقا مدقعتتات أبلع لسراويتي أكايدوم كبل كسي سنيرو منيستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال بوغانو حوحات أنزار إيرترا وتادراو مدقعتتات كفتسم يدنا دنالو كبل أب تويترو صحيفو نيرو رويترز الزراربو أب كتماشر زركب سرحتن ياسب أو رديئت ناب أوزمز أوزوورت مخين تمالي دوب سقر دبدابات من بارو خمزنا قروز أبزيب الله لو محاموس نقوه أب كتماشر رارو حيال دبداب كبيد برات كمزنا برون أتم مسخاخر كمزنا قروي تكس بخالو وغن بزعبات داقم مولع كويناتن أب حدقاو دي أوزولوهي ودك صباتن تشاقيل اللخو زبالت أمريكا من قسي إيتيب عن حوحاتن وتهدرو وفرتاتن بغزبت تتوبيلوم نتقج تزلاق مزاز مخ قابرلو سعرتاتهم كحيلون تأوي علام أم حداري تعلم لخ تكلم عات أمريكا USAID سامانتا باور بوغنن أب كللات تقراي عفارن أمحران سبقو زعرتات كدم لوم ترائي زي فلت إدمت تتاو أقاديمو الليلن كمونغو تزقامات دما ما أسرتي مزراف ندادن مهجار مخاينن زبالا سامانتا باور كلهم وغنات رديئت ناب تزقبيت مأنتان كباسح سبقو سراحت كخبرا اللويلن دايركتر هيمون رايس ووتش التي شابادر بوغنن منغستي أب تقراين زقبر سبقو سرحيتاتي تعنا غفالو كبلا نغيفن كبها غر انجليز دماء منيستر قدات افريق عبزو زو مغلزي نزجت انقوى مفتحي مقرات تزعبو اتات داقم تقبارا ومقبارن بقلطوف بولتيكاو لزب مجمارنيو إلو حبرت افريقا نزجمرو زعرتات الشمقلنا ندقف زبال انجليزاوي منيستر قدات افريقا اتوخينات نابزو باسخونتات كي يخيد زعرتات لزب كبرابر نزو إلو اب ايتيب ازن قسا اصو غالا بولتيكاوين ودباتون بقلطوف مقرات تزعبو اتات كقبر يزو إلو زي دمز أمريكا إيو نابزغ تزبزغ ناخن سجر علم بزعبة مرحي سوفيت حبرت زنبرو ميكايل غورباجوف ندحريت ملسيلا أب تذكر اللو زلاوان مسارحتنا كين فاراباو تعزوبتون رئيتو خالقوت غازيت انياتاتن أوايدو نزدالو مدب بترسلتان كم سعب كأربايوم
ميكايل غورباجوف أب حد اوان نابتا حموشتشن أربعة ميتن نبر تزركبولا نايقز أركتما يوريكا إيلو نويكاتو خلو نعين كل سب ماريخوم يوم شعو نسوم كم زيبالو ዳርጋ ኩሎም ነበርቲ እዛ ንእሽተይ ከተማ ሰኣልቲ እዮም ዝመስሉ በሉ ብኣስተርጓሚኦም ኣቢሎም ኣብታ ከተማ መገቻ ዝፈጸሙ መራሒ ሚካኤል ጎርባቸብ ጥራሕ ኣይነበሩን ኣማኻሪ ጎርባቸብን መጻምዶምን ንጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዓለም ኣብ ምቕያር ናይ ገዛእ ርእሶም ኣበርክቶን ዝነበሮም ፕረዚደንት ሮናልድ ሬገን እውን ነይሮም እዮም ሮናልድ ሬገን ሽዑ ከምዚ ኢሎም ነይሮም ሚስተር ጎርባቸብ ነዚ መንደቕ ድዋዕዋዕ ኣብሎ በልዎም ሬገን ንጎርባቸብ ኣብ ከተማ ዩሬካ ዝደኮነ ኮሌጅ ኣብ 2009 ዓ.ም ንጎርባቸብ ዓዲሙ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ዲግሪ ሸሊምዎም ነይሩ እዚ ዝኾነሉ ድማ ሕብረት ሶቪየት ምስ ተበታተነት ድሕሪ 20 ዓመታት ኣስታት 5 ዓመታት ድማ ድሕሪ ሕልፈት ፕረዚደንት ሮናልድ ሬገን እዩ ሽዑ ይብል ጋዜጠኛ ኬን ፈራባው ጎርባቸብ ኣብዚ ኮሌጅ መገሻ ኣብ ዝገበረሉ እዋን እግሪ እግሮም ብቐረባ ይከታተሎም ነበርኩ ንክብሪ ሬገን ተባሂሉ ነቲ ኮሌጅ ብህያብ ዝተለገሰ ምስሊ መንደቕ በርሊን ኣብ ሓዲኡ ወገን ደው ክብሉ ከለዉ ኣነ ድማ ኣብቲ ካልእ ጫፍ ናይ ምዃን ዕድል ረኺበ ነይረ ነቲ ንምፍራስ መንደቕ በርሊን ዘዘኻኽር ታሪካዊ ፍጻመ ብርክት ዝበላ ካሜራታት ነቲ ኩነታት ይቐርጽኦ ነበራ ሚካኤል ጎርባቸው ሽዑ ከምዚ በሉ ሮናልድ ሬገን ሚስተር ጎርባቸቭ ነዚ መንደቕ ድዓው ዓብሎ ኢሉኒ እንታይ ከም ዝተሰምዐኒ ርእተይ ንክህብ ምስ ተሓተትኩ ኣነ ድማ ኣባና ክሳዕ ክንድቲ ጽልዋ ከም ዘይሕድር ንፈልጥ ኢና ሚስተር ፕረዚደንት በልኩ ሬገን ኣብ ፈለማ ዓድሚኡ ተዋሳኣይ እዩ ነይሩ ሎሚ እውን እንተኾነ ሓደ ነገር ክብል ይግደድ ብዛዕባ ሮናልድ ሬገን ዘለኒ ስምዒት ኣዝዩ ክብ ዝበለ እዩ በሉ ጎርባቸው ኣብ ሞስኮ ሓላፊ ቢሮ ትካል ዜናን ዓለም ለኸ ርክባትን ዝነበረ ጀፍሪ ትሪምብል ከምዚ ኢሉ ገልጾ ኩሎም ኣባላት ማሕበረሰብ ጋዜጠኛታት ንሚካኤል ጎርባቸቭ ብቐሊሉ ይረኽብዎም ነበሩ ሓቂ እዩ እዋኑ እዋን ግላስኖስ እዩ ነይሩ ስለዚ ከም መጠን ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛ ንጎርባቸቭ ብቐጥታ ናይ ምርካብ ዕድል ይረክብ ነይረ ካልእ ርእቶ ዝሃበ ጋዜጠኛ ኣንድሪው ናጎርስኪ እዩ ንሱ እውን ኣብ ሞስኮ ወኪል መጽሔት ኒውስዊክ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ብዛዕባ ጎርባቸቭ ከምዚ ይብል ጎርባቸቭ ክኽበሩ ድልየት ነይርዎም ሓድሽ ወለዶ እንታይ ክመስል ከም ዘሎ ከርእዩ ድልየት ነይርዎም በለ ኣንድሪው ናጎርስኪ ጎርባቸቭ ኣብ ዳሕረዋይ ዓመታት እዚ ኣተሓሳስባ ሒዞም ቀጺሎም እዮም ኣብ ሓደ እዋን ብ6ስ ዓመት ዝንእሶም ሓደ ጋዜጠኛ ሕቶ ኸቕርበሎም ከሎ ዘቃልሕዎ ርእቶ ነዚ ዘረጋግጽ ነበረ ጎርባቸቭ ዝቐረበሎም ሕቶ ፕረዚደንት ጎርባቸቭ ብምንታይ ክዝከሩ እዩ ድልየቶም ዝብል ክኾን ከሎ ንሶም ብኣስተርጓሚኦም ኣቢሎም ዝሃብዎ መልሲ ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቶ ክቐርበለይ ከሎ ኩሉ ሻዕ ተመሳሳሊ መልሲ እየ ዝህብ ታሪክ ምስክር እዩ ዝብል መልሲ በሉ ጎርባቸው ኣብ ሩስያ ወኪል ትካል ዜና ኒውስዊክ ዝነበረ ኣንድሪው ናጎርኪ ይቕጽል ጎርባቸቭ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ከም ኣሳጋሪ መራሒ ተገይሮም እዮም ዝረኣዩ በለ ቅድሚ 13 ዓመታት ንሚስተር ጎርባቸቭ እዚ ሕቶ እዚ ቀሪቡሎም ነይሩ ክሳዕ ክንደይ ኣሳጋሪ መራሒ ከም ዝኾኑ ዶ ክገልጹልና ይኽእሉ ዝብል ጎርባቸቭ ይምልሱ ብጎርባቸቭን ሬገንን እንታይ ከም ዝተፈጸመ ሎሚ እውን ክትዓሎ ንሓደ ሓቂ ግና ዝኽሕድ ሰብ ክህሎ ይኽእልን ክልቴና ንኣፅዋር ኒኩሌራት ምንካይ ጀሚርና ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራትና ንዝነበረ ርክብ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ኣብጺሕናዮ ኣብ ሕብረት ሶቪየት ምስ ኣሜሪካ ዝተጀመረ ምትሕባር ንኽጠናኸር ዳርጋ ዝተፈተወሉ ዘበን እዩ ነይሩ በሉ ጎርባቸው ኣብዚ ዘለናሉ እዋን ግና ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ኡክራይን ዝኸፈተቶ ውግእ እቲ ኣብ ዘበን ጎርባቸው ዝነበረ ስምዒት ተሓጓስ ሎሚ ናብ ቁጥዐ ተቐይሮ ኣሎ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብቲ ውግእ ተጸራሪ ጸግዒ ሒዘን ይርከባ ይብል ሪፖርት ኬን ፈረባ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ጥዕና እዩ። ኣብ ናይጀርያ ገና 18 ዓመት ዕድሚአን ከይመልአን ዝምርዓዋ ኣዋልድ ካብ 44 ሚእታዊ ናብ 30 ሚእታዊ ወሪዱሎ ከም ፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ። ግና እዚ ኮይኑ እውን ናይጀርያ ገና ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝለዓለት ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋላ ሃገር እያ። ብካልእ ወገን ከዓ ካብተን ትሕቲ ዕድመ ኮይነን ጥንሲ ዘጋጥመን ኣዋልድ ኣፍሪቃ እተን ሲሶ ስሩዕ ትምህርተን ንኸይቕፅላ ርኡይ ማሕለኻታት ሕግን ፖሊስን ከም ዘለውን ሓደ ሓዱሽ ፀብጻብ ተሓላቀ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ። ቲሞቲ ኣብዙ ካብ ናይጀርያ፣ መሓመድ የሱፍ ከዓ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኹልና ፀብጻባት መንያ ኣፈወርቂ ብከምዚ ስዕብ ንመደብ ጥዕና ኣዳለያቱላ።
ኣብ ናይጀርያ ክፍለ ግዝኣት ማእኸላይ ቤኒ እዩ። ኣብቲ ኣብኡ ዝርከብ ነገድ እታ ብዕድመ ዝነኣሰት ጓል 14 ዓመት ዝኾነት ዶርሴ መርጋ ገለ ካብቲ ሓድሽ ዝኾነ ሓላፍነታ መግቢ ክትቀርብን ክተፅርን ትረአ። ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስያ ምስቲ 17 ዓመት ዝዕድሚ እዩ በዓል ቤታ ብሓደ ምንባር ዝጀመሩ። ሕጂ ናይ 5 ወርሒ ነፍሰ ፆር እያ። ስድራ ቤታ እቲ መርዓ ብስምምዕ ዝተገብረ እዩ ነዚ ሓድሽ ሂወታ ክትለምድ እውን ብዕድመ ዝደፍኣ ኣንስትን ስድራ ቤትን ይሕግዝዋ ኣለዉ ይብሉ። እንተኾነ ከም ምርዐውቲ በዓልቲ ሓዳር ዶርሴ መርጋ ትምህርታ ብነፃ ክትምሃር ነፃ ዕድል ትምህርቲ ክትጥቀም ኣይትኽእልን እያ። ብሓቂ ሕጉስቲ ኮንኩን፣ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝገብር እውን ኣይፈልጥን። ናብ ትምህርቲ ክኸይድ በዓል ቤተይ ተሰማሚዑ እዩ፣ ግን ከም በዓልቲ ቤቱ ኮይነ እየ ካብዚ ክኸይድ ዘለኒ ትብል ዶርሴ። ዶርሴ መርጋን ካልኦት ካብቲ ማሕበረሰብን ዝኾነ ኣዋልድ ብናይጀርያዊት ኣዋፋሪት ሃፍቲ ጃነት ካትዮ ዝተመስረተ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ክራይፖት ነፃ ዕድል ትምህርቲ ሂብወን እዩ። ጃነት ኪዮቶ ንዝኽርቲ ኣብታ ቁሸት ኣዋልድ ንኽምሃራ የተባብዕ ዝነበረ ቦኣ ክትብል እያ ነዚ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ምስሪታ። ጃነት ካትዮ ዶርሴ መርጋ ዝተመርዓወት ምዃናን ነዋርሕ እውን ናብ ቤት ትምህርቲ ዘይምኻዳን ምስ ሰምዐት ኣሰንቢድዋ እዩ። ትሕቲ ዕድመ መርዓ እቲ ቀንዲ ዘሸቐል ጉዳይ ምዃኑን በዚ ምክንያት እውን እቲ ንመክሰብ ዘይቆመ ትካል ንትምህርቲ ዋልድ ትኩረት ምሃቡ ጃነት ካትዮ ትገልጽ።
Most of the age parents are not educated. So once a girl gets to a certain age, they feel this child should be married.
መብዛሕቶም ወለዲ ዘይተማሃሩ እዮም። ሓንቲ ጓል ዝተወሰነ ዕድመ ምስ በፅሐት ክትምርዖ ከም ዘለዋ እዩ ዝስምዖም። መምርዓዋ ጥራይ ዘይኮነስ ዝቕልባ ምህላው እውን እንኮላ እዩ እቲ ምክንያት። ክንዓቢ ከለና ኣቦይ የሰልጥነና ነይሩ፣ ሰባት ከዓ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ይብልዎ ነይሮም ትብል ጃነት። ናይጀርያ ካብ ህንዲ ስዒባ ካልአይቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋ ቆልዑ ዘለዋ ሃገር እያ ብመሰረት ትካል ህፃናት ሕቡራት መንግስትታት ማለት ዩኒሴፍ። ኣብቲ ሃገር ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ ንክምርዓዋ ካብ ዝድርኹ ገለ መሃይምነት፣ ድኽነትን ከባብያዊ ባህልታትን ገለ ካብቶም ዓበይቲ ረቑሒታት ምዃኖም ሰበስልጣን ይዛረቡ። ኣብ ቀረባ ሰበስልጣን ናይጀርያን ዩኒሴፍን ብሓባር ኮይኖም መፅናዕቲ ተካይዶም እዮም። በቲ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ከዓ ካብ 2016 ክሳብ ዓሚ ማለት 2021 ኣብ ዘሎ ግዜ ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋ ቆልዑ ብሲሶ ማለት ካብ 44 ሚእታዊ ናብ 30 ሚእታዊ ነኪሎም። እንተኾነ ቁፅሪ ህዝቢ ናይጀርያ እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋ ቆልዑ እውን ከምኡ ምውሳኹ ክቕፅል እዩ ክብሉ ኣብቲ ሃገር ናይ ዩኒሴፍ ዳይረክተር ፒተር ሃውኪንስ ይገልፁ።
A percentage increase, say for, or reduction in the case of child marriage, is a good thing. But
እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቁፅሩ ብሚእታዊ እዩ ዝውስኽ። ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋ ቆልዑ ምንካዩ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ቁፅሪ ትሕቲ ዕድመ ናይ ምምርዓብ ኩነታት ዘጋጥመን እውን ይውስኽ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ዳይረክተር ዩኒሴፍ ኣብ ናይጀርያ። እዚ ኩነታት እንተዘይተቐይሩ ክሳብ ዓመተ 2050 ኣብ ዘሎ ግዜ 29 ሚልዮን ናይጀርያውያን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ክምርዓዋየን ይብል ዩኒሴፍ። ጃነት ካትዮን መሳርሕታን ኣብ ናይጀርያ ከም ዶርሴ መርጋ ዝበላ ብባህልን ኢኮኖምያዊ ፀገምን ዝቑረና ከም ዘለዋ እናፈለጠ እውን ኣብቲ ሃገር ትሕቲ ዕድመ ምርዓ ንዘይምትብባዕ ምፅዓሮም ክቕፅሉ እዮም ይብል ፀብጻብ ቲሜቲ ኦቤዝ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ። ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ኣብ ኣፍሪቃ ትሕቲ ዕድመ ጥንሲ ዝምልከት ክንሓልፍ። ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ ምስላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዝሓለፈ ስሉስ ከም ዝበሎ 100 ዝኾኑ ፖሊሲታት ትምህርቲ፣ ፆታዊ ማዕርነትን ጥዕና መዋለዲ ኣካላትን እዚኣቶም ንትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ኣዴታት ኩነታት ትምህርትን ዝውስኑ እዮም ከም ዝመርመረ ወይ እውን ከም ዝፈተሸ ገሊፁ። ኣዲ ራዳሃ ክርሽናን ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ክፍሊ መሰላት ቆልዑ ዝሰርሕ እዩ። ብመሰረት እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከዓ ገለ ሕግታት ኣፍሪቃ መንእስያት ንዝኾነ ኣዴታት ካብ ቤት ትምህርቲ ንክወፃ ዝደፍአን ኮይኑ ከም ዝረከብዎ ይገልፅ።
It's shocking to understand how governments are undermining girls' education and effectively closing the door on girls' futures.
መንግስታት ንናይ ኣዋልድ ዕድል ትምህርቲ ክሳብ ክንደይ ከም ዘቃለልዎ ወይ እውን ዕሽሽ ከም ዝበልዎን ንመፃኢ ዕድል ኣዋልድ ክሳብ ክንደይ ኣትሪሮም ከም ዝዓፀውዎን ምርኣይ ዘሰንብድ እዩ። እተን ናይ ምምሃር መባእታዊ መሰላት ዘለዎን ኣዋልድ ናይ ምምሃር መሰለን ምክልካለን ምስቲ ንክምሃራ ዘለዎን ድሌት ኮነ ብቕዓት ዘተሓሕዞ ነገር የብሉን፣ ብመንግስታተን ግን ኣይድግፋን ዘለዋ ይብል። እቶም መፅናዕቲ ዘካየዱ ወገናት ብውሕዱ ኣብ 10 ሃገራት ኣፍሪቃ እተን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ኣብ ዝጠንሳሉ ወይ እውን ዝወልዳሉ እዋን ትምህርተን ናይ ምቕፃል መሰለን ዝዕቀበለን ዝኾነ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዘየለየን ፈሊጦም ዘለዉ። እኳ ድኣስ ሱዳን ሓዊሱ ሓያለ ሃገራት ከይተመርዓዋ ፆታዊ ርክብ ዝገብራ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ዝቐፅዓሉ መስርሒ ዘለወን። እተን ኣዋልድ ነሰፆራት ኮይነን ናብ ቤት ትምህርቲ ምዝኸዳ ጠኒሰን እየን ዝብል ጥርጣረ ክፍጠርን እንተተፈሊጠን ከዓ ብገበን ክቕፅዓን ዘቃልዐን እዩ። ሃኒባል እዋፎ ሓላፊ ማሕበረሰብ ሞያ ሕጊ ኣፍሪቃ እዩ። ትሕቲ ዕድመ ኣዴታት ትምህርተን ንኸይቕፅላ ብምግባር ብዓብዩ ክውቀስ ዘለዎ ልምድን ባህልን እዩ ይብል። እቲ ጉዳይ ምስድራ ቤታትን ማሕበረሰባትን ዝተተሓሓዘ እዩ። እተን ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይምለሳ ዝኽልክል ፍሉይ ሕግታት ዘሎ ኣይመስለንን። ኣዋልድ ኣፍሪቃ ናብ ትምህርቲ ንክምለሳ ኮነ ኢልና ከነተባብዕ ኣለና። ስራሕና ኢልና ትሕቲ ዕድመ ጥንሲ ትምህርቲ ዝኽልክል ኣይኮነን፣ ትሕቲ ዕድመ ጥንሲ ማለት ትምህርቲ ኣብቅዒኡ ማለት ኣይኮነን ዝብል ወፍሪ ብንጥፈት ከነካይድ የድልየና። እተን ኣዋልድ ናብ ትምህርቲ ከይመለሳ ዝኽልክል ዝኾነ ሕጊ እንተደኣ ሃልዩ እውን ብዛዕባኡ ክንፈልጥን ኣብኡ ክንሰርሕን ንደሊ ኢና ይብል ሃኒባል መራሒ ማሕበረሰብ ሞያ ሕጊ ኣፍሪቃ። ብኣወንታዊ መዳይ ግን ኣብ 38 ሃገራት ኣፍሪቃ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ኣዋልድ ነፍሰ ፆራት ትምህርተን ንኽቕፅላ ዝፈቕደለን ሕግታት ኣሎ እዩ ይብል ኣዲ ራድሃ ካሻናን ካብ ሂማን ራይትስ ዋች።
Four more countries have positive frameworks than countries that lack them or have discriminatory measures.
ካፕተን ዘይብለን ወይ እውን ዘዳሉ ስጉምትታት ዘለዎን ሃገራት ዝበዝሓ እየን እተን ኣወንታዊ ቀጥዕታት ዘለወን። ብሰንኪ ከምዚ ዝበሉ ኣወንታዊ ሕግታት ምህላዎም ዘይፈልጡ መምሃራን ወይ እውን ወለዲ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ነፍሰ ፆራት ካብ ትምህርቲ ክግለላ ተገይረን እየን። ካብ ከምዚ ዝበሉ ኣወንታዊ መዐቀኒታትን መምርሕታትን ዘለዎን ጎረባብቲ ሃገራት ትምህርቲ ክርከብን ይጥነሳ ይውለዳ ብዘየገድስ ኩለን ኣዋልድ ኣፍሪቃ ዕድል ትምህርቲ ከም ዝረኽባ ምርግጋፅ የድሊ ይብል ኣዲ ካብ ሂማን ራይትስ ዋች። ከምዚ ዝበለ ውሑስ ዕድል ትምህርቲ ነዋልድ ኣፍሪቃ ኣብ ዘይብለን ሃገራት ዝርከቡ ሰበስልጣን ከዓ ሕጋዊ መስርሕ ክፈጥሩ ሂማን ራይትስ ዋች ፀዊዕሎም። መሰል ትምህርቲ ኣዋልድ ዘረጋግፅ ቅጥዒ ንክህሉ እተን ድሮ ከምዚ ዝበለ ሕግታትን ፖሊስታትን ዘለዎን ሃገራት እውን እንተኾነ መንእስያት ትሕቲ ዕድመ ኣዴታትን ደቀንን ተረባሕቲ መታን ክኾኑ እዚ ሕግታትን ፖሊስታትን ሙሉእ ብሙሉእ ክትግብሩ እዚ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ተማሕፂኑሎም።
እ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ መደባትና ምዝዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ ፈነወና መደብ ቂሐ ፅልሚ ሓደ እዩ ደራስን ተመራማርን በረከት ኣማረ ዝተፃሕፈት ካብ ጥሪ ናብ ጥሪ ዝተሰየመት ኣብ ወግዕታትን ባህላዊ ልምድታትን ዘተኮረት መፅሓፍ ዝሓለፈ 22 ሓምለ 2022 ኣብ ኣስመራ ተመሪቓ ኣላ ፅባሕ ኣብዛ መፅሓፍን ደራሲኣን ዝጠመተ ምድላው ክህልወና እዩ ክትከታተል እውን ዕድም ናይ ሎሚ መደባትና እውን በዘዛዚምና ኣለና ፋና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደር